Евродепутатът от левицата Евгений Кирилов. Добър вечер, здравейте.
Добър вечер на вашите слушатели също.
С няколко думи, политическото послание на Европейската комисия към България днес, 23 юли 2008.
Много близо до обективните очаквания. Ние трябва да бъдем честни, да си кажем, че много добре си знаем така слабостите, сериозните слабости. Естествено, знаем и напредъка, но в крайна сметка в тези доклади се отразява повече това, което трябва да се прави. Много повече се фокусира вниманието. И аз мисля, че не са ни необходими огромни усилия, за да разберем, че ние самите си знаем кривицата и трябва да работим още по-усилено в тая посока.
Да, но много странно ни боли, когато ни го кажат отвън.
Сега, има, общо взето, периода е доста сложен. Значи, това трябва да си го кажем. Аз до сега се въздържах в изявленията, защото в крайна сметка се правят изявления по вече прият и оповестен доклад. Всички тези манипулации, бих казал, излишни емоции, стигащи до истерия, според мен не бяха излишни. Но трябва да сме наясно, че не само в България до година има избори. Има избори за Европейския парламент, ще се избира и нова комисия, ще има и, така да се каже, пренареждане и на висшите така администратори в Европейската комисия. Трябва да бъдем реалисти. Не с това, разбира се, да се оплакваме, но с някои нервни действия, включително изтичане на информация, това е, вероятно, така администрация на по-ниско ниво, беше показана тая нервност.
Само да уточним нещо. Твърдите, че Европейската комисия няма да се посвени да направи, да кажем, имидж на гърба на България, само и само за да се хареса на своите избиратели и до година по това време?
Аз мисля, че наистина нашия имидж пострада. Трябва да сме ясни. Когато в Брюксел и на други места чета пресата, особено тук от последните дни, те са видни. От гледна точка на това изтичането, подаването на такава информация, всъщност надигна една вълна, за да се види така, че една страна, нова страна членка е сериозно атакувана. Няма съмнение, че все пак за да предприемеш такава акция, аз говоря за на по-ниско равнище, е нужно да намериш и мишена. В случая ние сме удобна мишена. Разбира се, ще се чуят вероятно и други мнения на други евродепутати относно и сравнения с други страни. Ако щете и ако се сравнят докладите на ОЛАФ за други страни, при нас този така огласен техен междинен доклад доби невиждани мащаби като реакция, но във всички случаи именно реалностите трябва да са неясни. Намери се едно звено, където някои решиха, че все пак трябва да се атакува. Ние обаче, по-отговорно погледнато като политици, трябваше наистина да изчакаме окончателния доклад. Неочаквано беше, аз няма да го крия, че точно се подредиха и този междинен доклад на ОЛАФ. Тук днеска, например, гледам едно съобщение от страните, където ОЛАФ е действал.
И ние сме на разследваните. Това е новина от вчера всъщност.
Това са новини, които излизат.
Добре, вижте сега, аз само не мога да разбера защо.
Надали е конструктивно сега да казваме, че това не е така или друго е иначе. Важното е, че ОЛАФ си върши работата. Това, което беше, разбира се, неприемливо и според мен надали това е било решение на самата агенция, бяха някои политически спекулации от рода на говори се, че президента е получил дарение. Това беше доста така
неприятно. Аз имам предвид неприятно и започва да проверява всички изводи,
и
които
правилно,
са и правилно, в доклада на ОЛАФ.
Абсолютно правилно. Но тя можеше да каже в този междинен доклад, по наше сведение, в отчета на президента, една от тия, да кажем, един от тия собственици е указан. И аз не виждам нищо лошо, вместо това да се казва говори се. Една такава агенция не жонглира с говори се. Тя
знаете
дава
ли, господин Киров, кое е хубавото, че нищо не мога да кажем на ОЛАФ, защото те са достатъчно независима така комисия, недостатъчно независим орган, който строи далече от, в крайна сметка, дори от Европейската комисия и има право да ни гледа, да ни проучва, да ни разследва.
Аз говоря за политическата част.
Изводи.
Говоря за политическата част. Професионалната част, вие сте абсолютно права, тя моментално трябва да се поеме, между другото и другата, да се разследва, да се види до край и ако има нарушения, да има резултати. Аз мисля, че по този въпрос надали някой ще изкаже друго мнение.
Най-вече като че ли от средите на БСП дойде тезата от последните дни, България е жертва на процесите, които се случват в Европейския съюз. Това е хубаво, но хората, които ни слушат в момента, си казват, кога ще престанем да се правим на жертви и ще почнем да си вършим работата, нали така?
Аз специално не съм изказал подобни съждения и мисля, че разбира се, лични мнения, реакции на някои неща, които някои намират за несправедливо, е друго, но ние имаме достатъчно време внимателно да анализираме тия изтичания на информация, които не са съвсем случайни, да видим къде са причините за някои, да кажем, сравнително пресилени действия, като тези, за които говоря, това, което излиза и в Reuters, където, както знаете, очакванията се нагнетяваха непрекъснато.
Но
това,
да
това е друг въпрос. Аз не виждам нищо в нашите реакции. Не трябва да има... Не трябва да създаваме впечатлението, казах го наскоро в едно интервю, те ни критикуват, а ние казваме, вие защо биете негрите. Трябва да сме доста така солидни в реакциите си и бих казал с чувство за достоинство да реагираме. Не емоционално на всяко изтичане на информация така да се хващаме и да показваме даже известна нервност. Защото ние имаме наистина тежки, сериозни проблеми. Наистина имаме организирана престъпност, което е с огромен ресурс. Една голяма част от този ресурс, между другото, се натрупа по времето на ембаргото с Югославия, където влезат огромни количества мръсни пари, те дават метастази, понякога не веднага, но те се инвестират, оттам се родят други пари, други влияния. Това е един сериозен проблем. Аз мисля, че основното, което е днешния доклад, все пак фокусира, без да отвлича вниманието ни, насочи към истинските ни, сериозните ни проблеми. Като тръгнем от съдебната власт, където нещата просто са ясни на всички, но ако политическите сили заедно не обмислят и професионалистите сред тях начина, по който трябва да се справяме и с разследване, и с правозащитната система, но главното в съдебната власт, няма значение кой ще дойде на власт. Може още 10 години ние да продължаваме с този бавен напредък, който го имаме сега и който дразни другите хора.
Ма и мен ме дразни. Вижте сега, основният извод според мен, моя прочит е това, той е съвсем субективен в този доклад, е, че говорят за правосъдието, за МВР, за ДАНС, за комисията Кушлев, какво е направил или по-скоро какво не е направила. Но и в прав текст е казано в доклада, бих казала, че и между редовете се чете, че всичко е хубаво, но остава на хартия. Дори има такова изречение в евродоклада. И въпросът е, защо всичко става на хартия? Дори има там един призив да претворим делата си в действие.
Ще изкажа лично мнение.
Казвай.
Не случайно засегнах по-сериозно съдебната система. Вижте, демокрацията, въобще демократичните системи, хората са невинни по презумпция до доказването. Как се доказва? Доказва се съдебно решение. Ние вече у нас загубихме доверие в тази система. Аз съм убеден и не искам да обиждам всички. Има вероятно и много принципни и така правдиви решения. Въпросът е, че ако това не се реши, да се получават присъди, а те това гледат. Ние може да разследваме колкото си искаме, може да подслушваме колкото си искаме, може да подаваме колкото си искаме обвинения. Няма ли съдебно решение и ефективно наказание за престъпниците, ние не можем да получаваме други оценки. Това е основното.
Тарема, сам съзнавате, че за да има присъди, трябва да има доказателства. Всъщност казахте го сам, защото пък прокуратурата или съдебната система не може да се превърне в репресивна машина и да промени конституционния принцип виновен до доказване на противното.
Не става дума, не става дума въобще за репресивна машина. Става дума за ефективно правосъдие. Извинявайте, но има редица случаи. Между другото, ние така като гледах нещата от Брюксел последните месеци, виждах как завършват някои дела, между другото със редица свидетели ключови, които се отказват.
Тук дела имате предвид?
Да. Внесох един пилотен проект, просто за да раздвижа нещата, що в рамките на Европейския съюз няма сериозно сътрудничество. Това е за защита на ключови свидетели, когато става дума за организирана престъпност. Сами си представете, вие ако сте такъв свидетел, става дума за високите етажи на тая престъпност, как ще издържите до края един процес?
И това и за защита на свидетели, значи, че го има днес в доклада?
Има го, разбира се. Въпросът е, че тук се нуждаем и от сътрудничество. Аз мисля, че по тая линия ние като евродепутати можем да направим нещо. Сътрудничество, и то засилено сътрудничество, не само с ноу-хау, с конкретни действия. Не случайно, разбира се, и клаузата не се споменава, въвеждането на предпазна клауза. Ще ви кажа, че моите наблюдения са, че ние изпълняваме европейски заповеди за арест много повече, отколкото получаваме, така да се каже, отколкото отдаваме. Но, понеже споменахме и Reuters, ами не е зле, примерно, Reuters да види какво стана с имотите на Косьо Самоковец и какво съдействие е оказвано, когато нашите са се опитвали да получат някаква информация. Мисля, че тук не става дума да отправяме, разбира се, критика към други страни, сега, когато ние сме обект на критика, но ние самите трябва да сме инициатори на засилено сътрудничество. Аз получавам сведения от чужди страни, от чужди посолства, че по линия на полицейските аташета това сътрудничество върви много активно. Като че ли не го забеляза в доклада, но пак казвам, важното е.
Ние трябва да рекламираме успехите си, нали така, защото и това е изкуство.
Аз мисля, че нашите власти, когато получат сигнали или заповеди за арест, действат по тях с приоритет. Трябва да настояваме и обратното.
Добре, спрените европейски пари, това като че ли е новината от днешния ден, кой трябва да понесе отговорността за това, че ни блокираха над половин милиард евро?
Сега...
Чух сега премиера какво казва. Той няма да казва, няма да хвърлям жертвени такива гнеци на хората, които искат това, но все пак хората питат, като държавата ни е на минус еди колко си милиона евра, кой ще понесе отговорността за това?
Та, че би трябвало да има конкретни отговорници, които движат този въпрос. Но искам да ви кажа следното. Сега не чух напълно министъра, но мисля, че леко засегна този въпрос. Проблема в момента е, че добрите специалисти в тая област, даже тези, които са останали, защото много от тях отидоха да работят за банки и консултантски компании с тройни заплати, с нищо не можеш да ги оплашиш в момента. Трябва да се помисли по този въпрос. Иначе отговорност трябва да се носи. Но искам все пак да кажа, защото следейки от Брюксел дискусията тук, като че ли се насъдим мнението, че това всичките тези пари са отнети пари. Това са временно блокирани пари. Даже наскоро дадох пример. За тая година комисарката Данута Хюбнер заяви миналата седмица пред комисия, че тая година са отнети ефективно пари от държави членки до тук, така с решение за 1,6 милиарда. И мисля, че министър Калфин спомена току-що взето решение за още там като че ли 480, че общо 2 милиарда ефективно отнети. Те са взети от държавата. При нас става дума за временно спиране. Значи трябва заедно с намиране на виновните, които, да кажем, не са се свършили работа до сега, има си йерархия, има си хора, които трябва да... Както знаете, това е изпълнителната власт. Администрация надолу, която, да кажем, е проспала или не си е свършила достатъчно работата. Но това не са ефективно отнети пари. И въпрос е сега от тук нататък, примерно до няколко, до 2-3 месеца, да се направи всичко възможно да се отблокират тези средства, които са замразени на дело. Някои от тях, трябва да бъдем честни, вероятно, в зависимост от това работата, която се положи, в зависимост от проектите, докъде са стигнали. Вероятно една сума, но много по-малко от тия 50 милиона, няма да бъде усвоена. И даже да се, когато се отблокират средствата, защото има технология.
Пофар, каза министър Иван Кофин,
Пофар, като че ли е най-вероятно. И между другото, говорейки с колеги от новите страни членки, примерно, един пример с Полша, къде става дума, разбира се, за много по-големи пари, защото Полша е по-голяма държава. Но за двете години анализа им беше, за двете години, те са влезли преди нас, преди две години, за тия двете години от предишния период, всъщност, те не са усвоили някъде около 40%. Те самокритично го отбелязват това и казват, дайте да обменяме опит, учете се от нас, да не повтаряте нашите
грешки. Дай Боже, точно с нас да не обменят опит. Добре.
Не, те обратното казват, учете се от нашия опит. Затова мисля, че тези, които напредват добре, примерно като Унгария, като някои от балтийските страни, наистина ние трябва от тях да заимстваме повече, защото системите са били еднакви. Може би подхода е по-еднакъв, отколкото с останалите по-старите страни членки.
Добре, благодаря ви за този разговор. Евродепутат от левицата Евгений Кирилов, гост на нашето извънредно студио.